ท่านกำลังฟังสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลเก่าตอนที่25ภาคที่2ที่กำลังเล่าถึงการทารุณกรรมและการขาดกรรมพวกนักโทษภายในศูนย์บ้านแก่งคันในต้นคำของวันนั้นพวกนักโทษทั้งหลายได้แนมเห็นแถวคำเขื่อนถูกทหารย่ามลามเสือผ่านประตูใหญ่เข้ามาตามใบหน้าของผู้เกี่ยวมีห้อยซ้ำไข่โปและมีคราบเลือดแห้งติดอยู่ตามขางหูและตามก้านคอแสดงว่าผู้เกี่ยวถูกทหารกองร้อนบ้านชุบน้ำทำการเตะตีจนผู้เกี่ยวมีท่าที่กระวนกระวายเลยเมื่อยอ่อนนักโทษถูกนำตัวเข้าไปในตูบยาฆ่าเดินค่ายบอนทีหัวหน้าทหารย่ามมักมาประจำอยู่พวกคอยได้ยินเสียงนักโทษถูกหายและคมคู่แบบดังๆอยู่2 3นาทีและก็มีเสียงไม้แฉตีลงถึงห่างกายของเฒ่าคำเขื่อนถึงแม้นว่าพวกคอยบ่ได้ยินเสียงโอดโอยที่หลุดออกมาจากปากของเฒ่าคำเขื่อนก็ตามแต่ทุกคนก็ฮู้ว่าเฒ่าคำเขื่อนกำลังได้รับความเจ็บปวดและทรมานอีกบ่นานหลังจากนั้นก็เห็นเฒ่าคำเขื่อนถูกทหารยามสุกหลังออกมาจากตูบยาฆ่าหลังนั้นแล้วก็ถูกบังคับให้ย่างผ่านเดินกว้างไปยังห้องขังเป่าอีกห้องหนึ่งผู้เกี่ยวถูกยัดเข้าไปในห้องขังแล้วใส่ไม้หนีบแข็งเอาไว้พอฮอดตอนค่ำก็มีพวกทหารยามอายุน้อยบ่ถึงเกษียณ 2-3 คนพากันย่างบาดกว้างๆแข่งกันมุ่งหน้าไปยังห้องขังของเฒ่าคำเขื่อนได้ยินเสียงตอกไม้ลีมคัดประตูออกแล้วก็เข้าไปในห้องขังส่วนอีกใจตัวมากก็ได้ยินเสียงบาดไม้แฉที่ถูกตีกระหน่ำลงถึงห่างกายของนักโทษแล้วก็มีเสียงโอดโอยด้วยความเจ็บปวดของผู้ถูกตีเฒ่าคำเขื่อนอ้อนวอนให้ทหารเฒ่าตีผู้เกี่ยวดังได้ยินไปเกือบหอยเม็ดเมื่อพวกทหารเฒ่าตีแล้วก็ยังได้ยินเสียงห้องไห้สะอื้นของเฒ่าคำเขื่อนอยู่ต่อมาเฒ่าคำเขื่อนถูกขังลืมไว้ถึง2มืออนุญาตให้กินแต่น้ำแล้วในตอนเช้าของวันต่อมากูมีทหารย่ามมาไขประตูเอาเฒ่าคำเขื่อนออกจากห้องขังแล้วหนีออกจากข่ายไปนักโทษหลายหอยคนได้แนมเห็นเฒ่าคำเขื่อนถูกบังคับให้ย่างเลียบหัวขางนอกศูนย์มุ่งหน้าสู่โน่นผู้น้อยทางไปป่าไม้ไล่ที่เป็นภาษาของพวกนักโทษเหมือนกันกับพวกพันตีตองและหอยโทษสวงวรสารแล้วเฒ่าคำเขื่อนก็บ่มีโอกาสได้กลับคืนเข้ามายังศูนย์อีกหรือไปอยู่ศูนย์พะบังตามคำอ้างของพวกทหารแต่ประการใดท่านได้ฟังสารคดีมาแล้วหลายตอนเกี่ยวกับการประพฤติของทหารประจำศูนย์แก่งคันในการกำจัดนักโทษแบบผิดปกติและบ่อยู่ในขอบเขตห้องห้อยคงกฎหมายที่ควบคู่ไปกับการก่อสร้างระบอบคอมมิวนิสต์ในประเทศลาวสมัยนั้นหากท่านยังคิดว่าบ่แม่นการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยสากลตามมาตราที่10และที่11ของกฎบัตรสหประชาชาติที่ประกาศออกใส่ในวันที่10เดือนธันวาคม1948นั้นก็จงติดตามต่อไปอีกพวกนักโทษที่ได้สังเวยชีวิตของพวกต้นถิ่นเพื่อระบอบคอมมิวนิสต์ในประเทศลาวย้อนความอธรรมยังมีอีกอยู่ต่อมาทหารน้อยอายุบ่ถึงเกษียณซื้อท่าวอาอุธและท่าวอาอึงทั้งสองแม่นส้นสาดเล่าถึงพากันกลับคืนไปตีท่าวคำเขื่อนอีกเถอะไม่เพราะเขียดแค้นว่าการตัวนี้ของท่าวคำเขื่อนในเถอะนั้นทำให้พวกเขาเจ้าได้รับความยุ่งยากลำบากในการติดตามหาตัวการเคตีนักโทษด้วยอารมณ์และนอกตำราหลักการของตัวบทกฎหมายดังกล่าวบ่ได้ถูกห้วงห้ามจากหัวหน้าศูนย์แต่ประการใดพวกทหารน้อยพากันเที่ยวไปตีนักโทษตามใจสอบของพวกเขาเบื้องแล้วค่ายคือว่าพวกทหารน้อยเหล่านั้นได้รับอนุญาตแล้วจึงพากันไขประตูเที่ยวเข้าไปตีนักโทษตามอารมณ์และตามใจของเขาเจ้าเองเรื่องการทารุณกรรมห่างกายเฒ่าคำเขื่อนยังบ่สิ้นสุดเถื่อแม้กระทั่งในยามดึกดื่นกลางคืนแล้วก็ยังมีการไขประตูห้องขังเข้าไปตบตีเฒ่าคำเขื่อนอีกอยู่ต่อมาในแต่ละสุดเฒ่าคำเขื่อนจะถูกตีติดต่อกันถึง 2-3 นาทีเสียงห้องเสียงสะอื้นโดยความเจ็บปวดที่น่าสงสารของเฒ่าคำเขื่อนนั้นยังก้องแกวนอยู่ในกูนหูของข่อยตลอดเวลาบ่ลงลืมจักเถือในศูนย์นรกบ่อนนั้นนักโทษบ่มีกฎหมายใดยืนมือเข้าไปช่วยเหลือพวกเขาได้นักโทษบ่ได้รับความเป็นธรรมบ่ได้รับอภัยโทษพวกเขาถูกลัทธิเผด็จการกดขี่ข่มเหงอย่างเดียวและฝ่ายเดียวอยู่ตลอดในหนึ่งอาทิตย์อีกต่อมาพวกนักโทษขัวกินที่ออกไปหาโนไม้ไล่ตามป่าไม้ไล่ซึ่งเป็นป่าซ่าของพวกนักโทษก็ถือทหารย่ามที่นิ้วมือบอกให้หูตำแหน่งคุ้มฝังศพของเฒ่าคำเขื่อนหลังจากเฒ่าคำเขื่อนถูกนำตัวไปสังหารแล้วประมาณ2อาทิตย์อีกต่อมาก็เหม็นเป็นหอบของเฒ่าคำบุญนักโทษที่ถูกศาลตัดสินประหารชีวิตในคดีปฏิการที่ค่อยๆกล่าวถึงแต่ตอนก่อนๆ ตอนยังอยู่ในห้องระเบียบเล็กกับผู้เกี่ยวในคุกน้อยหลังนั้นเท่าข้ามบนเป็นนักศึกษาโรงเรียนการสร้างสวรรณเขตที่ถูกจับไปค้างไว้ในโรงเรียนในห้อยเก่าที่เมืองดงหินในระหว่างถ่ายปี1975เมื่อผู้เกี่ยวต้นนี้ได้แล้วก็ไปร่วมกระบวนการต่อต้านรัฐบาลคอมมิวนิสต์ในกลุ่มต่อต้านที่หัวหุ่นแห้งที่สุดของเฒ่าไพวันที่ปฏิบัติงานในเขตตะแสงโพนสิมและบ้านถาดอิงหังในแขวงสวรรณเขตภายในห้องขังเฒ่าคำบุญบ่มักห่มเสือแต่จะตุ่มผ้าห่มพื้นเก่าๆแทนจึงสามารถแนมเห็นลายสีดำสักเต็มอยู่ตามหน้าอกตามแขนและตามกลางหลังของผู้เกี่ยวคอยจื้อได้ดีว่าในบ่ายของวันหนึ่งซึ่งเป็นเดือนธันวาคม1978มีทหาร3คนไปไขประตูห้องขังของเฒ่าคำบุญแล้วนำเอาตัวเฒ่าคำบุญออกมาจากห้องขังบังคับให้ผู้เกี่ยวย่างลากสู่เส้นใหญ่ๆผ่านเดินกว้างของศูนย์หนีออกจากหัวไปประมาณ10นาทีต่อมาก็เห็นเฒ่าคำบุญผูกคอหายค่อยๆย่างปีนโน่นคอยเบื้องตะวันตกซึ่งเป็นทางเส้นมรณะเส้นเดียวและเส้นเดิมกันกับคนพวกที่คอหายอื่นๆที่ผ่านไปแล้วและบ่เคยกลับมาจะเถื่อแล้วเฒ่าคำบุญก็หายหลับตาไปในโคดคอยหายห่างแผ่นนั้นพร้อมกับมีทหารยาม3คนถือปืน M16 ย่างคุ้มไปตามหลังภาพพจน์ที่เศร้าสลดใจนั่นก็สิ้นสุดลงในบ่อนั่นโน่นผู้หน่อยหน่วยนั่นที่เปรียบเหมือนผ้าม่านมัจจุราชสีดำพื้นใหญ่กางบังเอาไว้บ่มีเสียงวิจารณ์จากหมู่เพื่อนบ่มีการอุทธรณ์และโจมจ้าจากไผไผอีกทั้งที่ฮู้ว่าเพื่อนนักโทษของตนคู่นั้นกำลังฟื้นสูดลมหายใจเฮือกสุดท้ายแล้วพวกแนวราบประจำศูนย์กักขังบ้านแกงขันประกาศว่าและประนามว่าพวกต่อต้านระบอบการปกครองในลาวแม้นศัตรูตัวหายกาจของระบอบใหม่ต้องปราบปรามอย่างหุนแห้งและเด็ดขาดที่สุดนี่แม้นชีวิตของพวกนักโทษประจำศูนย์บ้านแกงขันในสมัยนั้นที่มันได้ห้อยแขวนอยู่กับความบ่แน่นอนและบ่มีความเป็นธรรมในสังคมของศาสตร์ลาวเฮาเองในข่าวที่พวกผู้นำคอมมิวนิสต์เปล่าประกาศว่าเป็นไสยศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของพวกตนเวลาของรายการสารคดีหมดเวลาลงแล้วท่านสนใจก็จงกลับมาฟังใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับมื้อนี้ขอให้ท่านทุกท่านจงอยู่ดีมีแห้งสบายดี